Mēs esam lēmuši un iecerējuši muzeja satura veistījumam izmantot katru kvadrātcentimetru arī interjerā un sajūtās, kādas pārņem muzeja apmeklētāji šeit ienākot.
17. Gadsimtā celto trīsstāvu mūru namu Mārstaļielā 6 daudz vēl atveras kā mākslas galerijas un kafejnīcas M6 mājvietu. Nama pēdējais nomnieks bija hostelis, bet pēdējos gados valstī piederošā ēka ir stāvējusi tukša. Tagad to sagaida pārmaiņas.
Šīs te noteikti tiks jauktas ārā. Mēs tagad iesim par tādu šauru gaiteni, bet jums ir jāmēģina vizualizēt plašums. Lūdzu, jā.
Rakstniecības un mūzikas muzeja direktorei Ivetai Ruskulē ar kolēģiem tagad strauji jāpārplāno muzeja nākotnes ekspozīciju, ko iepriekš izstrādāja divreiz lielākām telpām pilsielā.
Tolaik izstrādātā ekspozīcija dziesma, diemžēl, šeit tā apjoma ziņā ne saturiski, ne arī teiksim, tehnoloģiski neietilps. Līdz ar to mēs esam pieņēmuši lēmumu veidot citu stāstu un veidot jaunu ekspozīciju, lai neradītu tādu samocītu un nepabeigtu iespēju.
Muzeja jaunās ekspozīcijas koncepciju palīdzēs radīt rakstniece Nora Ikstena un komponists Eriks Ešenvalds.
Jā, gribas, lai muzejs ir dzīves. Un dzīves ne tikai uz papīra, bet dzīves, lai skolēns ienākot muzejā jūt tas rakstnieks, tas komponists, tas dziedātājs, viņš te nu pat bija, viņš tik izgāja. Vai ir dzirdams tās zābera čības, joprojām šļūkājām pa blakus telpu. Jo redziet, ir jārada tā sajūta, ka tu vari būt viens no radītājiem.
Rakstniecības un mūzikas muzejam kopš tā izveides 1925. Gadā bijis daudz mājvietu. Pēdējos 20 gadus tas mita bijušajā ķeizariskā liceja namā pilsielā, ko pameta rekonstrukcijas dēļ 2014. Gadā. Darbi ieilga, tika pazaudēti 4 miljoni Eiropas fonda naudas, sākās tiesvedība un muzejs tā arī palika uz koferiem. Bez izstāžu telpām tas patvēries bijušajā zivju konservu rūpnīcā Kāja. Muzeja vadītāja Iveta Ruskule uz jaunajām Mārstaļu ielas telpām raugās cerīgi.
Es domāju, ka šis ir labākais kompromiss starp divām iespējām būt muzejam, reāli strādāt, izveidot muzeja ekspozīciju, pēc kā gan muzeja darbinieki, gan es ļoti ceru arī Latvijas sabiedrība ir sen noilgojušies. Un otrs variants bija gaidīt nezinām laiku, kad atrisināsies mūsu iepriekšējās mājas tiesvedība. Un tad, kad tā atrisināsies, vai būs pieejams finansējums ēkas sakārtošanai, un katrs gads, katrs mēnesis bez muzeja komunikācijas pamata formas, respektīvi ekspozīcijas un izstādēm, ved mūs tuvāk ilūzijai par muzeja neesamību un arī varbūt par tā nevajadzību.
Kā labāko risinājumu jaunās, lai gan daudz šaurākās telpas, redz arī kultūras ministrija. Valsts sekretāra Dats Vilsons uzsver, sabiedrības interesēs ir pēc iespējas drīza muzeja atdzimšana.
Pats svarīgākais ir tiešām padomāt par tām atslēgām, caur kurām mēs nesam vēstījumu par to, kas ir mūsu bagātības. Un tur nav noteicošie kvadrātmetri, bet gan noteicošais ir pats stāsts, kuru sabiedrībai muzejs nes.
Mārstaļu ielas nama remontam un pielāgošanai muzejam vajadzēs apmēram 4 miljonus eiro un vismaz 2 gadus. Valsts nekustamo īpašuma šefs Ronalds Neimanis noraida bažas, ka muzejs uz citām telpām pārcelts, lai pilsielas namu varētu izmantot kā izdevīgāk.
Kāds jūsuprāt tur varētu būt aprēķins? Tie ir divi paralēli procesi, un šo ēku Mārstaļu ielā 6 mēs redzam kā saimnieciskāko risinājumu. Pieejamais finansējums ir pietiekams šīs ēkas rekonstrukcijai, ekspozīcijas pielāgošanai. Šī ēka, mūsuprāt, ir saimnieciski izdevīgāka, viņa ir labā stāvoklī, viņa ir kompaktāka. Tā kā valsts nekustamie īpašumi piedāvā kā valps un gādīgs saimnieks, un kultūras ministrija ar muzeju izvērtē, vai viņiem šī ēka der vai neder.
Kad beigsies tiesvedība par bijušo muzeja ēku pilsielā, valsts nekustamie īpašumi to plāno iekonservēt un piedāvāt citām valsts pārvaldes vai Eiropas institūcijām. Bet rakstniecības un mūzikas muzejas jaunajās telpās darbu varētu sākt 2022. Gadā. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.